E nunha xornada como a de hoxe, na que tanto protagonismo están a ter os Estados Unidos con esa victoria de Donald Trump, o certo é que nos imonos ir ata alí, imos visitar ese país, pero dun xeito diferente. Da man de Manuel Álvarez, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois non sei si este percorrido que imos facer agora acompañados contigo sería tamén un percorrido que fixo na súa campaña o recén elixido presidente dos Estados Unidos.
Pois de seguro que sí, de seguro que Donald Trump visitou os estados polos que pasa o que vai ser o noso tema doxe, a Ruta 66, unha estrada mítica na construción de do que é Estados Unidos durante o século XX, que entrou no imaginario popular global como un dos escenarios de grandes viaxes onde moitas cousas son posibles, pois grazas a referencias culturais, a cancións, a filmes, a libros que, insisto, durante o pasado século XX, pois de algún modo ou outro retrataron esa estrada enorme de case 4.000 kilómetros de longitude, duns 3.900 kilómetros de longitude, e que, sobre todo, pues, atravesa o chamado medio oeste americano, que precisamente é onde pois hai unha maioría de habitantes digamos, blancos anglosaxóns protestantes, de onde está a forza electoral tradicionalmente do Partido Republicano estadounidense, e nestas eleccións tamén, pois, que son bastións ou feudos tradicionais de que foron para Donald Trump, algo que non cambiou, aínda que, por suposto, gañou en moitos outros territorios, xa sabemos que por iso, pois, vende alzarse coa vitoria nas eleccións presidenciais estadounidenses, no que é, sen dúbida, a nova do día. Se quere facer un tour da victoria, un tour triunfal, pois te seguro que Donald Trump, pois, pode coller a Ruta 66 e atravesala, porque vai a topar moitos dos seus votantes e correligionarios nela.
Pois logo veremos por onde pasa exactamente, por que estados atravesa esa Ruta 66, e comprobaremos se se corresponde e se en todos esos estados pois a victoria foi para os republicanos. Pero agora imos deixar de lado o político e imos centrar no que é ese traxecto, como dicías, de case 4.000 kilómetros.
Sí, case 4.000 kilómetros, por certo, que non o dixemos, falamos del porque está a piques de cumplir un aniversario, que é o 90 aniversario dende o seu establecemento. Decidiuse un 11 de novembro de 1926, xa que logo este vindeiro venres cumpriránse 90 anos, que era preciso pois establecer unha grande ruta que saíra dende máis ou menos o leste dos Estados Unidos e chegara até a costa do Pacífico, até a costa de California. Era unha iniciativa que roldaba pola cabeza de algún que outro empresario e que finalmente pois foi sancionada, aprobada tamén polo goberno estadounidense, dándolle así luz verde ao proxecto que tiña un empresario de Oklahoma chamado Cyrus Avery, que vivía nese estado do centro dos Estados Unidos, do medio oeste americano, e que pensaba que era preciso, pois iso, axudar a vertebrar territorios que caían cara máis ao sur, que territorios donde había poboacións rodeadas prácticamente por deserto, cuxos veciños pois necesitaban outras vías de transporte, ademais das necesidades tamén do comercio. Sabemos que Estados Unidos é un país, un territorio xigantesco, e calquera oportunidade de vertebralo pois sempre era ben recibida. Hai que dicir que a Ruta 66, así como lle poñemos data de nacemento, tamén lle temos que poñer data de defunción, porque isto se cada resulta un pouco chocante, non? Pero é que a Ruta 66 como tal xa morreu, desapareceu. Non existe dende o ano 1985. De feito, tivo unha vida un pouco atribulada, porque xa o pouquiño tempo de nacer, uns 20 anos despois, a mediados dos anos 50, o goberno estadounidense decide elaborar un novo mapa de estradas interestatais. Pénsase que a rede viaria de Estados Unidos é como caótica, non é moderna, diz que debería modernizarse e coller un pouquiño o modelo desas autobahn, non, destas enormes estradas que hai en Alemanha, uns traxectos amplos, anchos, que teñen un bo asfalto e que transcorren en liña recta a maior parte do tempo, que iso é algo que aquí, por exemplo, en Galicia non sabemos o que é, non? Porque até os viadutos que pasan por riba dun río nos trazados das nosas estradas adoitan pegar unha curva cando non fan unha reviravolta enteira. Pois ben, pois alguén en Estados Unidos decidiu que non, como os galegos non fagamos as estradas, como fixemos a Ruta 66 originalmente, que pega bastante volta, tendamos a... traballemos por construirmos unha rede de estradas moito máis recta. Iso foi polo que xa nos anos 50 comezaronse a facer outros deseños de vía, comezaronse a facer na contorna da propia Ruta 66 original traxectos alternativos que se acabaron convertindo nos traxectos principais, até que no ano 1985, como tal, o goberno dos Estados Unidos borrou dos seus mapas de estradas o que era a original Ruta 66. Acontece que, iso sí, como dixemos ao comezo, deixou unha pegada cultural importante, sobre todo pois na memoria da xente das localidades polas que pasaba a ruta, que o igual que acontece tamén en moitos territorios, por exemplo, podemos pensar en Galicia, pois acabaron nacendo tamén moitas poboacións, moitas localidades á beira desa estrada, non? Porque traía un fluxo de tráfico máis ou menos constante e iso levaba riqueza, consumo e así. O caso é que se a Ruta 66 aínda vive hoxe en día é porque consérvase o trazado antigo, ou polo menos treitos do trazado antigo. Diz que nun 80% do trazado original pois máis ou menos aínda está, non? Pero non, o que acontece que noutros en moitos dos quilómetros construíronse estradas novas máis modernas por riba e son menos os quilómetros do asfalto original que quedan. Tamén o que hai é recentemente pois un movemento que, sobre todo, poucos anos despois de que desaparecese do mapa, aí nos anos 90, moita xente, sobre todo veciños das localidades que atravesaba a Ruta 66, quixeron facer porque se lle recoñecese que a ruta era importante, que non tiña que desaparecer, e por iso nos últimos anos, pois de algún modo, se fai como se fixo aquí co Camiño de Santiago, non? En certa maneira, non paro de poñer exemplos galegos para facer unha comparanza, pero que os temos a man e penso que nos axuda a entendelo ben. Do mesmo xeito que aquí se fixo un traballo pois nos últimos 20, 25 anos por recuperar os itinerarios diversos do Camiño de Santiago e sinalizalos ben, pois tamén nos Estados Unidos houve xente que se puxo a traballar nese sentido e sinalizar como traxecto histórico, como traxecto cultural a Ruta 66, algo que ao final pois o goberno norteamericano pois acabou cedendo tamén en María deixar esas estradas fora do plan principal de estradas estatais, deixar ese itinerario fora, pois si que deu, por exemplo, o goberno de Bill Clinton, o home da derrotada na noite electoral fronte a Trump, pois dera unha importante achega de 10 millóns de dólares pois para todas aquelas iniciativas privadas que axudaban a reconstrucción da ruta, que por iso, en certo modo, aínda vive hoxe en día.
E que ia che dicir, cando dabas ese dato de que xa desapareceu a Ruta 66, se pillabasme a contrapé, porque eu teño constancia de xente que relativamente hai pouco tempo pois fixo ese percorrido pois como un atractivo turístico máis, outro xeito de visitar os Estados Unidos.
Sí, justamente, de feito eu teño un curmán que este mesmo verán viaxou a Estados Unidos, alugou un Mustang, un destes vehículos americanos e fixo tamén a Ruta 66. O que acontece é iso, que a Ruta 66 que existe hoxe en día non é xa exactamente a que, dicíamos, se deseñou hai 90 anos. Algúns dos tramos foron eliminados, outros foron como sobreescritos, non? Fixeronse trazados novos por riba, aínda que si o itinerario máis ou menos igual, houbo variantes, fixéronse a doita pasar coas estradas en todas partes, pois cada poucas décadas pois se fai algunha variación porque hai que renovar ou se mellora o asfalto ou se mellora o trazado, séguese a cruzar os mesmos estados, o itinerario, por así dicilo, permanece, o que é propiamente a estrada xa non é a que era, desapareceu, agás, pois iso, en algún treito no que se conserva, pois como unha especie de patrimonio cultural para dar testemunho de que a Ruta 66 xa non é o que foi, aí están moitos das vilas, das pequenas localidades que medraron a súa beira no oeste americano e que hoxendía pois son pouco menos que localidades fantasma, non, que forman parte tamén pois da paisaxe pintoresca da ruta ou pintureira, por canto pois un imagina eses esas vilas, non, con casas de poucas alturas, nas que hai un cruce cun semáforo colgando, se escoita música country, hai algo así pois como un badulaque ou un bar e un banco baleiro diante onde un pode pois sentar a morder unha palla coa boca e tomar o sol ali, non, esas imaxes aínda permanecen.
E cal serían os principais atractivos desa ruta? Quizáis visitar aínda os povos que con esas características perviven.
Sí, por suposto, sobre todo tamén o feito de que, claro, son 4.000 kilómetros case, atravesas unha boa parte dos Estados Unidos de América e pasase preto de atractivos naturais, non? Entón, se un quere ver algúns dos fitos máis importantes da natureza ou da xeografía natural dos Estados Unidos, pois ben, pode servirlle de guieiro a propia Ruta 66. Podemos dicir que o itinerario, por certo, atravesa 8 estados, a Ruta 66, aínda que se dixo de que atravesa Estados Unidos, non é propiamente certo, por canto non chega da costa leste á costa oeste. A Ruta 66 parte de Chicago, a capital do estado de Illinois. Chicago está, digamos, na metade leste dos Estados Unidos, mas non na costa. Aínda hai que facer unha boa viaxe, por exemplo, se voamos, que é o que adoita facer moita xente, non? Moitas veces voar, pois, por exemplo, cara a Nova York ou cara a Boston, que si son localidades que están, cidades, baites, que están máis próximas ao Océano Atlántico, son das grandes cidades americanas. Dende alí viaxase, algún xa o fan directamente motorizados, en coche ou en motos, que queiran vivir a Ruta 66 estilo Easy Rider, non, e queiran alugar unha Harley, pero dende alí o que se falle ir até Chicago. E Chicago, sí, Chicago en Illinois é o punto de partida da Ruta 66, que a seguir atravesa os estados de Missouri, de Kansas, de Oklahoma, de Texas, de Novo México, de Arizona e de California, até chegar a Los Ángeles. Aínda que originalmente a meta era en Los Ángeles, a grande capital do oeste americano, propiamente houve unha mudanza tamén no traxecto que puxo como isto que se di do Camiño de Santiago, e volvo a facer a comparaza con Galicia, non, que chega até Compostela, pero realmente hai que ir até Fisterra, non, para rematar. Ben, pois de Los Ángeles hai que ir até Santa Mónica, non, que tamén din que é propiamente onde está o punto final da ruta. Unha ruta que, pois, se atravesamos, deixa ver, pois, sobre todo, o deserto de Arizona, non? Eu penso que tal vez o que temos no imaginario das pelis de vaqueiros do oeste, pois, é o que máis pode entrar así na memoria de todo o mundo. Pasa preto do Gran Cañón, do Colorado, pasa pues na propia Arizona, no cráter de meteoro gigantesco que hai. Podemos ver poboados como dos indios, bellas localidades do oeste americano, ver como alrededor da ruta agromou o universo da comida rápida, non? Porque moitos que facían aquel traxecto, pues, tiñan que parar na estrada a comer, e foi así como se estableceron algúns dos restaurantes que hoxendía, pues, representan o fast food, non? O primeiro McDonald's está en San Bernardino, en California, nun punto polo que pasaba a Ruta 66. Unha ruta que, por certo, dicíamos, establecíase hai 90 anos, que tivo unha importancia fundamental nos anos 30, axudou a súa puxanza, o seu desenvolvemento, o feito de que chegaron as chamadas Dust Bowl, foron como unhas tormentas de area, unha seca bastante importante que estragou parte das colleitas do medio oeste americano, deses estados pois que falábamos, non? Xa territorios un pouco áridos, como pode ser Novo México, Texas ou Arizona, e iso fixo que moita xente deses lugares emigrara cara ao oeste do país, aínda máis cara ao oeste, cara á costa de California. Entón foi unha ruta moi transitada por xente que dentro do propio país pois emigraba, non, no territorio cara a outros estados máis prósperos, máis achegados ao Pacífico. Iso axudou o seu desenvolvemento. Tamén foi unha ruta de comercio importante, de comercio interior, e isto foi tamén animado grazas ao feito de que foi a primeira grande estrada dos Estados Unidos que puido ser asfaltada por completo. No ano 1938 xa había asfalto en toda a ruta 66, e iso favoreceu tamén moito que as comunicacións foran mellores e máis veloces, máis seguras.
Manter arranxada esa estrada tiña que ser difícil, non? Ese percorrido.
Que cando houbera fochancas, a ver quen era o que se encargaba do mantemento.
Non me imagino os problemas de competencia, non? Isto ten que pagar o Estado, ten que pagar o Concello ou ten que pagar o país.
Sí, xa sabemos que hai un Estado federal, aí cada Estado gobernase coas súas propias leis. Imagino que ese cadro tiñan ben compartimentado.
Pois de seguro non, sabemos que hai libros, sabemos que hai películas, e de seguro que hai cancións.
Sí, sí, por suposto que hai cancións. Eu falaba das referencias culturais que nos fan, que teñen a Ruta 66 na memoria de todo o mundo. Hai que dicir que, por exemplo, para os americanos tamén lle chaman popularmente Mother Road, algo así como a Estrada Nai, e isto ven da novela de John Steinbeck, como traduciríamos as uvas, as vides da carraxe, as uvas de la ira, non? Que é unha novela ben coñecida, das máis famosas de John Steinbeck, onde falaba precisamente, non, do tránsito, da emigración de familias de Oklahoma cara a costa oeste dos Estados Unidos por esa Mother Road. Tamén lle chaman os americanos de Will Rogers Road, a estrada de Will Rogers, porque Will Rogers era unha estrela, un cómico americano popularísimo nos anos 30, nos inicios de Hollywood, a estrela mellor pagada de Hollywood no seu momento. Morreu novo nun accidente de aviación con 50 anos, máis ou menos, pero ali polos anos 30 era unha celebridade, era do Oklahoma, gustaba moito de viaxar e tamén quedou o seu nome asociado a esa ruta. Pero entre os elementos houve series de televisión dedicadas a ela, filmes nos que aparece retratadísima, representa un pouco ese soño americano, non, de percorrer o país e coñecer a súa amplitude e diversidade. Pero a música é moi importante tamén na popularidade da Ruta 66, nomeadamente grazas a un tema escrito polo pianista, polo compositor de jazz Bobby Troup. Escribiu no ano 1946, titulouse Get Your Kicks on Route 66, algo así como goza da Ruta 66, algo que se lle ocurriu despois del mesmo facer o percorrido dende Chicago até Los Ángeles, un tema que escribiu e que lle presentou a Nat King Cole. El grabou uno e converteuse nun dos clásicos da carreira de Nat King Cole, nun auténtico estándar da canción americana que despois gravarían moitas bandas. Os Rolling Stones versionaron esta canción moitísimas veces, Chuck Berry, non sei, até Depeche Mode, Van Morrison, en fin, infinidade de artistas cantaron esta canción, pero que sobre todo é coñecida pola versión de Nat King Cole, que é a que imos escoitar, chamase, insisto, Get Your Kicks on Route 66.
Pois quedámonos coa original e quedámonos tamén co compromiso de facer algún día este percorrido, non, Manuel?
A ver, teño que mirar ben o carneo, senón vou de paquete, alguén que me leve nunha Harley e eu agárrame detrás.
Manuel, ata dentro de 7 días.
Un saúdo ata semana. Plan to move west, travel my way.
you take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City. Look mighty pretty, you'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Aren't you get hit to this timely tip? When you make that gal off on your trip, get your kick on Route 66. Get your kicks on Route 66.